Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Dacă ați fost vreodată victima unei înșelăciuni, cunoașteți probabil sentimentul de amărăciune și frustrarea care vin după ce v-ați dat seama de ce s-a întâmplat. Din nefericire, există situații în care victimele înșelăciunii nici nu realizează ce s-a întâmplat, fiind expuse pericolului de a fi înșelate din nou. Una dintre cele mai amare amăgiri este cea de natură spirituală, cea cu substrat religios, care exploatează sentimentele de pietate ale omului. Mai rea decât aceasta este situația în care cel înșelat nici nu realizează acest fapt. Astăzi, în cadrul seriei de pregătire pentru vremea sfârșitului, vom discuta despre pericolul amăgirilor de natură spirituală și despre cum îl putem evita. Invitații care au avut amabilitatea să vină în platoul emisiunii Școala Cuvântului pentru a dezbate acest subiect sunt domnul Rubin Timaru, contabil, bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Domnul Laurențiu Gherghe, pastor, bine ați venit și dumneavoastră!
Bun regăsit, mulțumesc pentru invitație!
Și domnul Petre Slăvitescu, economist, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a veni aici, în platoul emisiunii noastre, tocmai de la Piatra Neamț. Bănuiesc că drumul nu a fost deloc ușor, este un drum lung, obositor poate, însă sper că aveți suficientă energie să putem dezbate acest subiect. Nu doar incitant, este unul dintre cele mai schismatice subiecte în creștinism, pentru că are de-a face cu modul în care înțelegem noi creștinii, și când spun noi creștinii mă refer la toți creștinii, acest subiect despre amăgirile din timpul sfârșitului. Mai întâi aș vrea să vă întreb dacă ați fost înșelat vreodată. De ce este atât de neplăcut sentimentul acesta după ce ai fost înșelat?
Florian, eu exact cu lucrul acesta vroiam să încep și anume să-ți spun...
Și nu, nici măcar ne-am vorbit.
Și nu am discutat, să spun chiar în cuvântul de poate de început, dacă nu erau colegii, să spun de lucrul acesta și anume că înainte de a vorbi despre aceste amăgiri care au loc pe tărâm spiritual în privința credinței, fiecare dintre noi am gustat amărăciunea, e cuvântul pe care l-ai folosit în introducere, inspirat, amărăciunea pe care o ai atunci când ai venit acasă și ai descoperit sau ți-ai dat seama mai devreme sau mai târziu că ceva s-a întâmplat și ai fost păcălit, ai fost amăgit. Fiecare am trăit sentimentul acesta, eu însumi l-am trăit și...
Unii mai acut, alții mai puțin acut.
Cu siguranță, cu intensități diferite, însă autoamăgirea se pare că este cea mai groaznică, în sensul că ajungi la un moment dat să nu te mai ierți pe tine însuți. Trebuie o perioadă destul de îndelungată să te ierți pe tine însuți că ai permis să fii, da, te-ai autoamăgit, da, te-ai auto-înșelat.
Dar sunt situații în care nu putem evita, adică chiar nu ne putem învinovăți că puteam să fiu mai atent sau că puteam să veghez
sunt
mai mult.
Sunt lecțiile vieții de care nu putem scăpa niciunul dintre noi. Însă atunci când vorbim despre amăgirile pe tărâmul spiritual, cu siguranță că atenția noastră trebuie să fie sporită, pentru că este în joc veșnicia, este în joc mântuirea fiecăruia dintre noi.
Mulțumesc! Cum
mai
cum este experimentat acest gust al
faptul că se vorbește la plural de amăgiri, nu este vorba de una sau două, ci de sute sau mii și mii de amăgiri. Și
nu la nimeni, ci
vorbim de amăgiri în contextul în care există un amăgitor. Pentru că trăim într-o mare luptă și avem de luptat împotriva unui personaj care se ascunde în spatele unei măști.
Imediat vom intra în acest subiect. Da. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, iată, sunteți economist.
Sigur.
Ați fost înșelat vreodată?
Bineînțeles, orice om a fost supus unor amăgiri, fie că sunt, așa cum a spus, personale, fie că sunt auto-înșelări sau din partea celorlalți. De multe ori a răspunde sau a fi pe fază într-o amăgire, cel mai corect ar fi dacă am fi bazați pe cuvânt.
Bine, eu nu încerc acum să vă determin să vă deconspirați sau să deveniți vulnerabili, ci doar să înțelegem de la dumneavoastră de ce este atât de amar sentimentul acesta de după ce am constatat că am fost înșelați. De ce pur și simplu nu trecem senin mai departe, peste și s-a întâmplat, s-a întâmplat?
Nu, mă gândesc că fiecare avem o conștiință și conștiința este martorul lui Dumnezeu în ființa omului și în funcție de sensibilitatea acestei conștiințe, noi primim sau nu mustrări mai profunde sau mai puțin. Și ea este cea care încearcă să corecteze viața noastră, caracterul nostru, conform cu ceea ce stă scris.
Mulțumesc.
Cred că amăgirea cea mai dureroasă este că atunci când se întâmplă și tu ai știut despre urmările care pot exista. De acolo cred că vine cel mai des amărăciunea și durerea, pentru că știi ce trebuie să faci, vorbim de tărâmul credinței, știm ce avem de făcut și cu toate acestea suntem înșelați și nu numai, nu neapărat pe tărâmul credinței, știm ce avem de făcut, nu suntem atenți și cred că amărăciunea de aici provine datorită faptului că noi știm ce avem de făcut, știm cum trebuie să reacționăm, cum să ne relaționăm cu anumite situații, personaje sau alt fel de momente speciale și datorită faptului că nu am fost treji, că nu am vegheat la momentul acela, am fost înșelat. Și de aici cred că provine o durere foarte mare.
Mulțumesc, vă rog.
În domeniul economic circulă o vorbă, pierzi, câștigi, negustor te numești. Acum, în cealaltă parte a discuției, pierderea poate să fie și expresia practică a proprii tale decizii. În paranteză fie
deci
vorba.
Implică o pierdere, spuneți.
Evident, evident. Că e făcută conștient, e mai mare. Că nu ți-ai dat seama, la un moment dat s-ar putea să treci mai ușor peste ea. Acum, în paranteză fie vorba, mă consider privilegiat pentru că nu am înregistrat în viața mea atât de multe experiențe ale înșelării din prea plinul cărora să vorbesc. Cert este că înțeleg simțămintele, emoțiile, situația, zbuciumul interior al mustrărilor de conștiință, al simțământului de vinovăție și câteodată, din punctul meu de vedere, dificultatea e că nu prea poți să-i ajuți pe ceilalți.
Mulțumesc! Din ceea ce spuneți, înțeleg că înșelăciunea, amăgirea este un fenomen nefiresc și inacceptabil. Vreau să vă întreb cum am ajuns noi, omenirea, să experimentăm înșelăciunea. Dacă, într-adevăr, suntem atât de grabnici în a o repudia, în a o respinge, în a ne păzi de ea, a veghea să nu fim înșelați, e clar că este un fenomen nefiresc în lumea noastră. Și inacceptabil, repet. Cum am ajuns să îl trăim?
Aici trebuie să vorbim despre marea luptă. Pentru că noi ne naștem într-un conflict și acest conflict vine de sus, din cer. El a fost transferat încă în grădina Edenului. Ori atunci a intrat în aplicare planul de mântuire prin care Dumnezeu...
Vine din cer, păi de acolo știm că vin lucrurile bune.
Din cer, pentru că acolo păcatul a luat ființă în inima celei mai dotate ființe create de Dumnezeu, care este Lucifer. Nu ne așteptăm, e greu să credem, greu să înțelegem, greu să explicăm și nici nu poate fi explicat. De aceea este taina fără de legii. Dar el a fost transferat odată cu Lucifer aici pe pământ. Ori între, pentru inima mea, se dă o luptă între Hristos și Satan sau Lucifer pentru recâștigarea mea de a intra în grațiile Tatălui, în grațiile lui Dumnezeu, pentru salvarea și pentru mântuirea fiecăruia.
Mulțumesc!
Mă gândeam, dacă am putea rămâne un pic la primele sublinieri, mă gândeam la simțământul Evei după ce și-a dat seama că a fost înșelată. Primele frunze căzând, prima lacrimă apărând, durerea. Trebuie să fi fost o durere cumplită. Dacă deschidem cartea Genezei, partea frumoasă a lucrurilor e că Dumnezeu vine și cu soluția. Acel verset din Geneza 3 cu 15 voi rezolva cumva problema punând o vrășmășie între un fenomen și altul, între șarpe, între femeie, între sămânța ei și sămânța ta, scoate în evidență faptul că putem trece peste această experiență nefastă a înșelării. Nu pentru că noi înșine am avea capacitatea de a o depăși, ci pentru că există din exterior sursa, vorbesc de Dumnezeu, mijloacele Lui, puterea Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu care rezolvă această problemă. Nu știu dacă pot sau dacă putem trăi experiența Evei sau lui Adam. Cert este că Dumnezeu are pregătită orice soluție de rezolvare a problemei.
Poate nu vom simți niciodată ce a simțit ea, dar în orice caz o repetăm la o altă scară, în alte condiții. Însă, pentru că tot ați amintit de diavolul, de satana, de vrăjmașul, Lucifer, este aceeași persoană, știți foarte bine că nu toți oamenii cred în existența diavolului. Nu toți cred că este o ființă și o ființă reală. Unii spun că este doar o plăsmuire a minții umane, este un mod de a defini răul moral din lumea noastră sau personifică acest rău moral. Ce argumente aveți pentru a susține ideea că diavolul este o ființă reală și nu doar, așa cum am spus, o plăsmuire a minții umane sau o exprimare a unei perioade preștiințifice, cum spun unii?
În cartea Apocalipsei, ultima carte a Sfintei Scripturi, la capitolul 12, cu versetul 7 începând, cuvântul spune clar: și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și apare aici un simbol. Cine este Balaurul? Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și apoi vine mai aproape și mai explicit: și Balaurul. Cine este Balaurul? Că e întrebare. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana. Care satana? Acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. E adevărat că satana se complace și are tot interesul de a determina, de a face lumea să nu creadă în existența lui. Și prin acest lucru el poate să înșele mai bine, mai ales dacă oamenii nu mai cred că există. Și atunci foarte multe lucruri sunt eliminate.
Mulțumesc!
De-a lungul secolelor, satana și-a ascuns identitatea într-un mod extrem de abil. De la ideea că el nu există sub nicio formă.
Cred că e cea mai bună deghizare asta.
Da, este cea mai sub nicio formă, până la întruchipările din anumite cărți religioase care îl arată într-un anumit fel care stârnește poate chiar oroarea privitorului, deghizat sau prezentat cu coarne, cu coadă, cu furcă în mână. Este o idee, o imagine care duce cititorul cu gândul la ideea că așa ceva nu poate să existe. Și adevărat, așa ceva chiar nu există. Există o a patra inteligență în universul acesta. Există un înger, a existat un înger plin de lumină, de putere, de inteligență, Lucifer, care prin păcat, el devenind autorul amăgirii, al autoamăgirii până la urmă, pentru că satana s-a înșelat pe el însuși, crezând că poate realiza ceva mai bun decât realizase Dumnezeu în universul acesta. Ideea că el nu există este ideea sub care își ascunde astăzi intențiile, amăgirile și, din păcate, mulți oameni nu pot să-l vadă în lucruri atât de firești și clare din punctul de vedere al Scripturii. Pentru că dacă am filtra toate experiențele noastre de viață, unele din ele, prin acest cuvânt al lui Dumnezeu, cu siguranță că am descoperit înșelăciunea, am descoperit pe cel care este tatăl înșelăciunii și pe cel care pur și simplu nu dorește decât un singur lucru, să fure mântuirea cât ori mai mult multor oameni.
Mulțumesc! Haideți să presupunem că întâlniți o persoană dintre acestea pe care le-am descris eu anterior, care nu cred în existența unei ființe răutăcioase numită diavol sau satana sau Lucifer, cum îi spun creștinii. Cum i-ați demonstrat dumneavoastră existența acestuia? Adică doar i-ați citit un text biblic sau doar i-ați arătat că aici scrie? Există și alte argumente sau alte dovezi care pot fi aduse în discuție ca argumente, deci privind existența răului ca ființă, ca persoană reală?
În postmodernism este foarte greu să dai un răspuns.
Tocmai de aceea v-am întrebat.
Este foarte greu pentru că noi suntem setați să gândim despre noi înșine, despre viață, despre viitor, în sens umanist. umanismul și-a pus amprenta asupra noastră într-un mod în care foarte greu scăpăm de el.
Asta este societatea, nu avem încotro, astfel de întrebări se pun astăzi, nu trebuie să venim cu răspunsuri din secolul 19 sau 18
interesant
sau din evul mediu.
Interesant.
Asta este lumea în care trăim, astfel de întrebări se pun.
În secolul 18 și 19 era mult mai ușor să răspunzi aceste întrebări.
Sigur, dar acum suntem în secolul 21.
Pentru că evoluționismul pune stăpânire peste societate, nu ai altă soluție decât să vii cu realitatea lumii în care trăiești, cu ceea ce se întâmplă în jurul tău, să-l faci conștient pe om că la un moment dat răul din mine, din cel de lângă el, din jurul nostru, sub nicio formă nu poate să fie expresia unui Dumnezeu care îmi vrea binele. Vrei, nu vrei, e nevoie de credință să accepți această realitate.
Deci spuneți că e nevoie de credință, așadar, așa cum este nevoie de credință pentru a accepta ideea existenței lui Dumnezeu, la fel e nevoie de credință pentru a accepta ideea existenței diavolului? Sunt asemănătoare situațiile, nu?
La modul general vorbind, sigur, între evoluționism, sigur, și creaționism, ca două paradigme diferite, e nevoie de credință. Ambele cer credință.
Bine, acum nu discutăm neapărat despre evoluționism. În a doua parte a studiului nostru, nu știu dacă avem timp să ajungem până la acea parte, se subliniază și această amăgire sau efectele nefaste ale acestei amăgiri numite evoluționism. Dar să presupunem că întâlniți un astfel de om, să spunem că sunt eu și spun eu nu cred în Biblia voastră, la creștinilor, demonstrați-mi în afară de textul și de basmele din Biblie că există diavol. Există
în momentul în care cineva pune problema în felul acesta, scoate din ecuația prezentului și a trecutului și a viitorului răul în sine. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu care se acceptă prin credință și adevărul despre Lucifer, despre căderea lui Lucifer, se acceptă prin credință, după cum acceptăm prin credință existența lui Dumnezeu și planul de mântuire. În momentul în care scoți din ecuație răul, atunci nu rămâne decât o sursă a răului. Și acel vinovat de apariția răului riscă să fie Dumnezeu pentru omul modern de astăzi. Și ajungem la o utopie până la urmă, a pune în seama lui Dumnezeu apariția a tot ceea ce a însemnat rău și contravenind în felul acesta cu tot ceea ce a creat Dumnezeu bun. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Cartea Genezei că Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile care le-a făcut și toate erau bune. Apariția răului nu îi se datorează lui Dumnezeu. Se naște fără nicio explicație, fără nicio explicație. Cum aș putea explica eu răul și apariția lui dacă însuși Lucifer poate nu și-a explicat momentul acesta care a apărut în existența lui, că a început să-și pună întrebări ușor, 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 pentru că apariția aceasta a venit ușor și a fost o intrare ușoară în lumea cerului, până când s-au născut întrebări care au condus la ideea că nu se mai poate o asemenea guvernare a lui Dumnezeu.
Mulțumesc, foarte interesant ce spuneți. Într-adevăr, ar putea să fie acuzat Dumnezeu că ar fi creat răul sau că ar fi autorul răului. Însă, întorcându-mă la întrebarea anterioară, poate că sunt oameni care își pun problema astfel. Iată, acum 2000 de ani, în Noul Testament, citim despre evenimente la care Domnul Iisus Hristos, și vorbesc din perspectivă creștină acum, Domnul Iisus Hristos a asistat sau chiar a interacționat cu persoane posedate de demoni. Da? Uh-huh. Și erau foarte frecvente situațiile acestea. Oameni care aveau manifestări supranaturale, neobișnuite. Și nu trebuia Biblia să vii să spui, să demonstrezi cuiva că există diavolul, pentru că ei sau vedeau efectele existenței diavolului.
Corect.
În viața de zi cu zi. Poate că unii dintre cetățenii lumii de astăzi sau dintre conaționalii noștri își pun problema astfel. De ce nu mai vedem asemenea manifestări? Nu cumva acelea au fost poate boli pe care oamenii de atunci le-au numit posesiune demonică și astăzi, de fapt, știința a ajuns să le spună altfel, epilepsie, etc. Sau ele erau cu adevărat posesiune demonică reală? Și dacă da, de ce astăzi nu se mai întâmplă așa ceva? S-a sofisticat diavolul sau are alte procedee? Cum vedeți problema aceasta?
Pe vremea Domnului Hristos, așa spune istoria, că era cea mai mare concentrare de demonizați pe metru pătrat.
Cine spune asta?
Vrăjmașul. Am găsit în istorie multe
să nu
afirmații.
Fie o legendă, un mit.
Nu. Vrăjmașul a pregătit și întâia venirea Domnului Hristos o împotrivire masivă, așa cum pregătește și cea de-a doua venire, ca nimeni, dacă se poate, să nu îl aștepte pe Hristos.
Eu înțeleg logica argumentului, da. Dar să știți un lucru. Au fost și făcute și alte afirmații care sunt de domeniul hazardului. Da. Vă spun una dintre ele. Pe vremea Reformațiunii, pe vremea lui Luther, se spunea că erau atâția demoni în aer, încât dacă dădeai cu piatra după un câine să-l gonești, era riscul să lovești în traiectoria pietrei, să lovești demoni și să-i superi.
Da. Poate era doar, o figură de stil pentru a simboliza poate lipsa de pocăința oamenilor și starea proastă din punct de vedere spiritual a vremurilor respective.
Să evidențiez faptul că atunci când facem o afirmație trebuie să o susținem cu ceva, nu știm, de densitatea categoric. Sau raritatea.
Cert este că acești demonizați, demonizarea nu poate fi confundată cu boala epileptică. Era o manifestare dincolo de logică a omului care este într-adevăr posedat de forțe superioare, forțe malefice. Și Domnul Hristos, toate vindecările pe care le-a făcut, a fost o luptă continuă împotriva acestui vrăjmaș.
În Geneza,
Domnul Hristos i-a spus, a amintit Geneza 3:15, după aceea, fiindcă, spune aici în versetul 14, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și blestemat este acum pământul din cauza ta, i-a spus și lui Adam. Deci acest blestem cu tot ceea ce a însemnat urmările acestei căderi în păcat a adus asupra pământului durere, chin, suferință și blestem.
Mulțumesc. Ce răspuns aveți dumneavoastră la întrebarea anterioară?
Strict cu privire la întrebarea dumneavoastră, este greu în secolul 21, fără credința în cuvântul lui Dumnezeu, să dovedim că într-adevăr acele erau cazuri de demonizații. Este greu.
Bine, acum nu mai vorbim de ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar în prezent există manifestări vizibile din care ne putem da seama că totuși este ceva nefiresc la mijloc sau că ceva supranatural se întâmplă, ceva ieșit din sfera normalului, comunului, fizicului chiar?
Pentru că nu lucrez în domeniul medical și nu vă pot răspunde strict pe felia asta, medicina are grijă ca astfel de situații să le clasifice foarte bine, să le definească foarte bine și destinația fiecărui pacient să fie pe secția respectivă.
La psihiatrie, adică?
Se prea poate. Nu am văzut încă niciun spital de psihiatrie în care omul Bibliei să intre, să facă rugăciuni și dintr-o dată pacienții să se însănătoșească. Nu cunosc situații de genul ăsta.
Asta înseamnă că fie nu sunt posedați de demoni, fie că nu există suficientă credință. Dar să nu facem greșeală să punem semnul egalității, Doamne ferește, între boala psihică și demonizare. Ar fi o mare greșeală.
Absolut.
Nici nu am intenționat.
Absolut. Atâta timp, mă întorc la întrebarea pe care ai adresat-o, Florian, atâta timp cât Iisus Hristos, demonii din persoanele vindecate îl recunosc pe Iisus Hristos și intră într-un dialog cu maestatea cerului în chip de om, spunându-i, lasă-ne să, nu ne mai chinui, lasă-ne să plecăm în cazul celor din Gadara, să plecăm în porcii respectivi. În momentul în care se inițiază un dialog în acest cadru teribil al unei lupte dintre bine și rău, sau marea luptă, cum a definit-o domnul Petrică Slavitescu, în momentul în care există o comunicare, în momentul în care există o pur și simplu, spune că și dracii, spune cuvântul lui Dumnezeu, se tem și se înfioară. În momentul în care l-au recunoscut pe Hristos, pe Dumnezeul cerului, deja acolo vedem clar că nu sunt simptomele unei boli. Bineînțeles, fiecare boală are anumite simptome, da? Un doctor ar vorbi foarte bine, un medic, despre aspectele acestea, dar nu trebuie să punem categoric un semn de egal între persoane posedate de demoni, chiar și astăzi. Sunt astfel
și psihiatrie
de persoane, da? Și bolile care se datorează unor deficiențe psihice.
Mi se pare foarte interesant argumentul dumneavoastră. Presupune acest argument că persoanele care au fost martore la așa ceva au auzit și ele acest dialog între Iisus și demonii care vorbeau sau urlau, da? Și care l-au părăsit pe sărmanul om posedat. Și cei care au scris, apostolii, autorii Noului Testament, erau perfect conștienți că acolo este mai mult decât o manifestare a bolii.
Da, absolut.
Mulțumesc. Cum își va exercita diavolul influența în timpul evenimentelor sfârșitului? Fac un salt uriaș peste timp, pentru că noi studiem acest ciclu, pregătire pentru vremea sfârșitului. Și e adevărat, e bine să studiem cazuri de acum 2000 de ani, dar ne interesează mult mai mult ce se va întâmpla în timpul nostru sau în vremea sfârșitului în privința aceasta. Deci, cum își va exercita el influența în vremea sfârșitului?
Mă gândeam să fac o paralelă. Studiile noastre se intitulează Pregătire pentru timpul sfârșitului, dar stau și mă întreb, nu trăim noi astăzi timpul sfârșitului? Când vedem tot ceea ce este în jurul nostru, am întâlnit foarte multe persoane care au spus în anumite ocazii, acestea sunt vremurile de final, sunt vremurile apocaliptice. Înseamnă că ar trebui să, pregătirea este pentru niște evenimente care vor veni în istoria mântuirii, în istoria acestui pământ, care vor fi cu adevărat dramatice. Iar amăgirile despre care vorbim și înșelăciunile diavolului sunt prezente astăzi la o anumită scară. Vorbim de spiritism, vorbim de doctrina despre nemurirea sufletului, vorbim despre evoluționism, vorbim despre ascunderea identității sau pierderea ei în anumite tenebre ale lumii.
Ați spus un cuvânt, spiritism. Mie mi se pare că acesta este răspunsul la întrebarea dificilă de adineauri. Ce este spiritismul? Cum se manifestă el astăzi? Și cum se va manifesta și în viitor? Pentru că ar putea cineva să recunoască existența diavolului prin manifestările spiritiste din ce în ce mai prezente și mai evidente din lumea noastră.
Spiritismul se ocupă cu dialogul dintre ființele omenești și spiritele oamenilor decedați, în primul rând.
Adică e posibil și... așa ceva?
Scriptura spune că nu este posibil și sunt câteva exemple în Biblie, dar în Eden, vrăjmașul, șarpele, a venit la Eva și i-a spus, hotărât, nu veți muri, la porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o, să nu mâncați din pomul cunoștinței.
Prima mare înșelăciune.
Prima mare înșelăciune. Acolo este prima ședință de spiritism. Și Eva a auzit și a prins această idee și, ba din potrivă, veți mânca din acest pom și veți fi ca Dumnezeu dorința. Ori această afirmație pe care a făcut-o Satan în Eden, hotărât că nu veți muri, el a susținut-o și a dezvoltat-o de-a lungul timpului, de 6.000 de ani, iată, în cele mai abile și subtile forme. De astăzi, noi cunoaștem de vreo 200 de ani, în 1800, secolul 19, când a apărut spiritismul ca știință modernă, da? Atunci în familia Fox, în Statele Unite, când a început prin bătăi în masă întâi, apoi în dulap, apoi manifestări dubioase în cameră, prin aceste manifestări, el încearcă să își susțină prima lui afirmație și în acest mod să facă lumea să creadă că într-adevăr omul este nemuritor și că se poate avea dialoguri cu cei decedați. Ori Scriptura spune așa ceva nu există. Sufletul este un produs. A făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat suflare și a rezultat un produs, adică un suflet viu.
Mulțumesc. Ce ați zice dacă ați vedea la un moment dat masa asta plutind sau paharele luând-o spre tavan?
Personal aș fi convins că aici este vorba de manifestări spiritiste.
Dumnezeu. Doamne ferește, nu aici.
Da. La o asemenea manifestare. Da. Pentru că vrășmașul
sunt
oameni în funcție de caracter, în funcție de inimă, el poate interveni și mult. Eu am avut un coleg care mi-a spus, Petrică, eu nu cred că există Dumnezeu, nu sunt convins. Dacă există Satan, sunt sigur, l-am văzut cu ochii mei, exact cum spunea domnul Gherghe, coadă, coarne, furca în mână. Veneam din centru, de la bal, mă duceam spre casă, era duminică. N-am avut niciun argument acestui om să-i scot de minte, dar convingându-l doar că vrăjmașul, așa cum spune Satana, se poate degheza, se poate manifesta prin tot felul de imagini ca să convingă omul în fel și chip de realitățile...
Vă rog, dacă aveți un răspuns?
Tot vorbeați de geneza. în providența lui, bunul Dumnezeu a lăsat în Geneza niște amănunte, niște informații suficient de clare ca să ne destupe mintea cu privire la fenomen. Avem pe de-o parte pe Dumnezeu în dialog cu creatura lui. Dacă te vei atinge de copac și vei mânca cu el, vei muri negreșit. De cealaltă parte, diavolul, șarpele, îi spune omului, poți să mănânci că nu vei muri.
Depinde pe cine crezi acum.
Depinde pe cine crezi. Se produce fenomenul. Dumnezeu face pasul 2. Pentru că n-ai ascultat de porunca mea, vei muri, dar există un antidot. O cale de salvare. De cealaltă parte, Satana vine și spune, e adevărat că veți muri, dar prin moarte se poate rezolva problema. Nu vă faceți probleme, nu aveți nevoie de primul antidot, de prima rezolvare. În embrion, aici apare...
Cum se rezolvă problema prin moarte? Că n-am înțeles.
În sensul că veți muri și veți continua să trăiți.
Sufletul trăiește.
Sufletul vostru va trăi, va exista, nu vă faceți nicio problemă cu privire la plata a ceea ce ați făcut. Suntem tributari felului ăstuia de gândire. Vorbim de spiritism, vorbim de nemurirea sufletului, vorbim de niște concepții, sau concepte, mai bine zis, intrate în creștinism, care nu au nicio bază biblică.
Pe ușa din dos, aș zice eu.
Intrate este expresia dumneavoastră, ați folosit-o dumneavoastră.
Da.
E clar că conceptul de nemurirea sufletului vine din greaca lui Socrate și a lui Platon. Noi am preluat-o și ne este mult mai ușor să o acceptăm, pentru că, la un moment dat, ideea de nemurire a sufletului mă absolvă de anumite responsabilități față de Dumnezeu în primă instanță. Ridic mâinile...
Deci, practic, moartea nu mai e moarte,
moartea nu mai e moarte.
Mai sperie, continuăm să trăim, dar totuși există o bifurcație, o intersecție în concepția populară, că unii o iau spre iad și alții o iau spre rai. Dar poate revenim asupra acestui aspect. Vreau să vă citesc un text din... cartea profetului Isaia, unde scrie așa, apropo de vorbirea cu morții. În capitolul 8, versetul 19. Dacă vi se zice însă, este un sfat care vine de la Dumnezeu, dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Vreau să vă întreb, ce descoperă acest text? Că se poate vorbi cu morții sau că Dumnezeu nu aprobă lucrul acesta?
Vă rog.
Terenul acesta legat de spiritism pe care noi îl discutăm este extrem de nesigur. Ceea ce face textul biblic este să ne așeze picioarele pe un loc sigur, pe stâncă, la lege și la mărturie. Cu alte cuvinte, singura modalitate în care să ai o perspectivă corectă asupra acestor evenimente care bulversează astăzi, vorbeam de postmodernism. Postmodernismul este avid după lucruri noi. Este avid după lucrurile chiar ce țin de senzațional.
Deci nu este doar raționalism, pur, scepticism. Și...
Pentru că spiritismul, pe lângă faptul că vine cu o doctrină falsă, spiritismul aduce în inimile oamenilor anumite simțăminte. Trăim în România, suntem într-o țară majoritar ortodoxă. Niciodată diavolul, înșelătorul, da, cel care este la originea spiritismului, nu va veni cu așezarea în practică, în modul cel mai pur a concepției sau a definirii, comunicarea cu cei morți. E ceva ce produce chiar împotrivire, pentru că suntem într-o țară creștină. Însă, din ce în ce mai mult s-au înmulțit experiențele din apropierea morții. Și sunt atât de multe persoane, am văzut destule foarte multe mărturii pe canalele media, de internet,
publicate.
Cărți apărute. Experiențele din apropierea morții, detașarea de trup, au mers
adică, mai exact, ca să înțeleagă și prietenii care ne urmăresc, Ce se întâmplă în aceste experiențe din apropierea morții?
Persoane
care este cadrul în care se
persoane care sunt la granița dintre viață și moarte, care se luptă pentru viața lor, sunt poate în comă, sunt poate pe patul de spitalului într-o fază terminală și dintr-o dată se întâmplă ceva, cel puțin sunt mărturiile acelor persoane, nu este nimeni care să le confirme, da, am fost și eu acolo, așa este, l-am văzut, l-am întâlnit.
Dar nu se poate măsura științific, nu se poate demonstra empiric ceea ce trăiesc ele?
Nu cred. Nu cred că se poate demonstra.
Deci doar mărturia lor.
Este o mărturie personală. O detașare de trup, o plutire în stratosferă, în atmosferă, funii care îi trag înspre pământ, funii care îi trag înspre locuințele cerești.
E și tunelul acela cu luminița de la capăt.
E tunelul cu luminița de la capăt. Sunt atât de multe mărturii și, de fapt, ce am vrut să transmit prin lucrul acesta, prin amintirea acestor episoade, este și o literatură dezvoltată extraordinar pe tema asta, nu vrea să introducă nimic altceva decât ceea ce arsenalul greu, și anume spiritismul. Studiam despre una dintre țările, am citit de curând, este un articol extraordinar în revista Semnele Timpului, despre una dintre cele mai afectate de spiritism țări din America de Sud, este vorba de Brazilia. Acolo sunt aproape 20 de milioane de oameni care sunt adepți ai spiritismului și care practică spiritismul.
Este mai o cifră
este amenințătoare și amețitoare în același timp. Și într-adevăr sunt atât de multe cazuri chiar și în America Latină, în America de Nord. În România nu ne-am întâlnit încă prea mult cu fenomenul. Îmi amintesc doar de o ședință de spiritism pe unul dintre posturile de televiziune cu ceva ani în urmă, mulți ani în urmă, un medium spiritist care susținea că vorbește cu spiritul fostului dictator în România, lui Ceaușescu. Toate lucrurile acestea, experiențele acestea, mărturiile acestea pregătesc până la urmă calea pentru artileria grea pe care o va folosi satana cu spiritismul.
Mulțumesc! Am citit și am văzut un interviu cu un anume Brian Melvin, mi-am notat numele lui aici, a cărui mărturie poate fi găsită pe internet, care povestește că în timpul unei astfel de experiențe din apropierea morții a fost în iad. Așa spune el. Puteți urmări interviul pe internet.
Deci merg nu doar în locurile frumoase.
Da, spune că a mers în iad și că ce a văzut acolo l-a îngrozit. A devenit un fel de predicator al, cum să-l numesc, nu al iadului, al veștii bune să nu ajungă oamenii în iad, avertizându-i pe oameni să se pocăiască, să nu ajungă în iad. Spune printre altele că l-a văzut acolo pe Hitler și pe alții
conducători.
Da, indivizi care au făcut multe nenorociri în lumea aceasta. Însă, ce vreau să vă întreb este cum i-ați explica unui astfel de om sau celor care cred în mărturia lui că lucrurile pe care el le-a zice că le-a experimentat sau le-a văzut ori le-a trăit sunt ireale. Adică omul vorbește despre experiență senzorială acolo, despre ceea ce a văzut, crede el, în timpul experienței sau comei sale. Da? Cu ce i-ați demonstra că e greșit? Sau nu este?
E greșit. Eu vreau să adaug la ce a spus dânsul și la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de textul din Isaia, că Biblia condamnă credința în astfel de practici și chiar vrăjitorii erau condamnați la moarte pe vremea lui Moise, la ieșirea din Egipt. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că nu există viață după moarte și punct. Și avem foarte multe texte. Uitați, nu morții laudă pe Domnul, spunea David, și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi vom binecuvânta pe Domnul. Și multe alte texte. Neexistând viață după moarte, înseamnă că cineva totuși deghizat încearcă să amăgească pe cei care sunt, oricare n-au credință, oricare nu sunt învățați și ei cad pradă acestor practici și eu cred în sinceritatea acestor oameni. Am cunoscut și eu oameni care povesteau ceea ce au văzut, dar ei sunt înșelați pentru că în spatele acestor practici există acest vrăjmaș de care vorbim, diavolul care înșală întreaga lume.
Deci noi asta spuneți că se reeditează practic episodul cu șarpele cel vechi, cu diavolul și cu Eva, da? De data asta spune Dumnezeu, citez, nu există viață după moarte sau în moarte, da. Da? Diavolul vine și spune, ba, există. Depinde pe cine crezi. Da.
Aici da? E vorba de credință. Și
am înțeles.
S-a spus bine.
Revenind la întrebarea despre acest individ, Brian Melvin, care spune că a fost în iad și a văzut acolo și spune oamenilor să nu cumva să ajungeți acolo, pocăiți-vă. Ați crede o asemenea evanghelie care vă spune că este iad și că trebuie să vă feriți să ajungeți acolo? Cum apreciați o asemenea predicare, dacă vreți să-i spunem așa? Și, într-adevăr, și întrebarea anterioară, cum i-ați demonstrat că e greșit omul respectiv?
Rezerv dreptul să refuz ceea ce ați citit.
Nu să cred, refuzați cum?
În sensul că nu cred că acel domn, într-adevăr, vorbește din
experiența?
Prea plinul experienței lui. Nu știu ce s-a întâmplat acolo.
Însă... Îl puteți urmări pe internet. Este un caz real. Omul a scris o carte, se numește Domnia Iadului. Da? Este publicată deja, dar... și el spune că a trăit așa ceva. Puteți să refuzați, să nu credeți, dar da, nu zic că am oromete în fața girafei.
Da. Bine, sunt multe experiențe pe internet de acest fel. Da. Foarte multe.
Însă, mi-a fost dat să trăiesc o experiență în care prietenul meu vine și îmi spune, am fost la o biserică spiritistă, pentru curiozitate am intrat, am ocupat un loc, s-a făcut prezentarea, la modul foarte respectuos, cineva mi-a solicitat să mă ridic să ies, nu am vrut, am vrut să văd ce se întâmplă, a doua oară mi s-a solicitat să mă ridic să ies, nici atunci nu am vrut, și a treia oară am fost amenințat. Iar respectiva persoană, tremurând, într-adevăr a ieșit și a spus, am fost într-un loc în care toată ființa mea tremura ca o streașină. Strict cu privire la subiectul ăsta, nu cred că pot spune unui om mai mult decât am trăit eu, ca martor ocular, pentru că este foarte greu să accepți lucruri pe care nu le poți pipăi.
Bun, asta spune și omul. Eu am trăit asta, mă credeți sau nu? Și mulți îl cred. Îi cumpără cartea, îi vizionează, să uitați câte vizionări are pe acel canal de videoclipuri.
I-aș spune, Florian, că a fost într-un loc despre care Biblia nu spune absolut nimic.
A fost chiar? Sau s-a întâmplat doar în mintea lui?
El dă o mărturie foarte convingătoare că a fost acolo și argumentele mele nu stau poate împotriva argumentelor lui față, pentru că el spune, i-a fost o experiență senzorială, am văzut, am auzit, am simțit, am mirosit. A fost într-un loc despre care Biblia nu vorbește. Aș deschide cuvântul lui Dumnezeu și aș spune că Dumnezeu este dragoste. Aș deschide cuvântul lui Dumnezeu și aș vorbi despre cerul promis de Dumnezeu și pământul recreat de Dumnezeu. Aș prefera să ascult cuvântul cuiva care vorbește despre ceea ce poate să facă Dumnezeu pentru mântuirea omului, nu atât din perspectiva iadului, cât din perspectiva jertfei lui Iisus de pe crucea Golgotei. Pentru că acolo este punctul de forță al mântuirii noastre, sângele lui Hristos, jertfit pe crucea Golgotei. Și în felul acesta l-aș conduce, dacă este sinceră persoana, aș conduce să înțeleagă bunătatea, dragostea lui Dumnezeu și faptul că Biblia vorbește despre un loc, da, vorbește despre un loc în care vor locui toți cei mântuiți la sfârșitul timpului.
Mulțumesc. Haideți să subliniem și care este perspectiva biblică despre starea omului în moarte. Pentru că ne apropiem de încheierea emisiunii și am vrea să subliniem și adevărul biblic, nu doar această amară rătăcire și amăgire despre care am vorbit până acum. Deci ce spune Scriptura despre starea omului în moarte? Cum este omul atunci când moare?
Omul mort este mort. Este cea mai simplă propoziție pe care o pot rosti în momentul acesta, dar poate părea simplistă.
Există un text sau două...
În Eclesiastul 9:5, cei morți, în adevăr, cei vii știu că vor muri, dar cei morți, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu mai știu nimic până și pomenirea li se uită după tot ceea ce omul face pentru pomenire. Și pomenirea se uită. Dar cuvântul lui Dumnezeu este atât de clar, așa după cum se întâmplă, după cum a fost la crearea omului, când omul a fost constituită, creat Dumnezeu din două elemente, țărâna pământului și suflarea de viață de la Dumnezeu, așa se întâmplă și la moarte, până nu se întoarce, spune tot cartea Eclesiastului, da, capitolul 12, până nu se întoarce țărâna în pământ și suflarea la Dumnezeu care a dat-o. Deci cam asta este starea omului în moarte. Omul mort e mort.
Adică inexistență.
Absolut. Absolut.
Niciun sentiment, nicio umbră, niciun abur, nimic?
Absolut nimic.
Mulțumesc,
amăgirea, și psalmistul mai are și alte gânduri, amăgirea vrăjmașului cu privire la acest subiect este pentru că această știință ocultă anulează tot ceea ce numim noi plan de mântuire. Anulează...
Numim noi? Sfânta Scriptură.
Sfânta Scriptură. Salvarea Domnului Hristos, sângele vărsat, judecata, a doua venire, lucrarea din sanctuar. Toate acestea sunt nule, ori prin această, dacă într-adevăr sufletul trăiește și are o a doua șansă, cum spunea Rubin, sau cum spun științele orientale, nirvana, o a doua reîncarnare, altă reîncarnare, până la zeci de reîncarnări, ca să ajungă la, să ajungă la perfecțiunea pe care demiurgul o cere. Ori nu există așa ceva. Noi în materie de religie avem cuvântul lui Dumnezeu care spune clar. Nu cred că sunt alte argumente să vii în fața unui om care a avut o experiență și îl cred pe cuvânt, decât cu ceea ce stă scris, cum ați citat dumneavoastră, la lege și la mărturie. Dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări zorile dimineții veșnice peste poporul
acela. La urma urmei, tot Scriptura rămâne ghidul de căpătâi al creștinului și dacă o credință, un obicei, o practică iese din sfera învățăturii biblice, trebuie să ne îndoim de ea sau trebuie să o punem sub reflectorul Bibliei, să vedem dacă este cu adevărat reală, este probată sau nu. Oricât de dragă ne-ar fi, la urma urmei, trebuie să o abandonăm dacă este greșită.
Sigur.
Da? Vă rog.
Am crescut în mediul conservator ortodox. Și țin minte că subiectul ăsta trezea multe întrebări logice în mintea mea, nu neapărat scripturistice.
Recunosc că și eu am crescut în același mediu și la fel mi se întâmpla și mie. Mă rog,
nu,
ce întrebări?
Nu înțelegeam neapărat compartimentul teologic al Bibliei, însă stăteam și mă întreb dacă sufletul e nemuritor, ce se întâmplă până la înviere? Pentru că și crezul creștin, crezul apostolic, la un moment dat vorbește despre iarăși va să vie în mărire să judece vii și morții și dintr-o dată te trezești cu o secvență temporară la care Biblia și nimeni nu-ți dă răspunsuri ce se întâmplă cu acel suflet în ideea că ar fi viu. Fac o paranteză, am citit mai de ună zi o mică povestioară în care un tată își duce fetița. S-a întâmplat în Italia, mi se pare că la mormântul Sfântului Ambrozie, și tatăl îi spune fetiței de sfânt ce era, Dumnezeu l-a ridicat la cer. Și fetița, foarte destupată la minte, răspunde, și atunci de ce nu i-au luat și oasele? Adică vorbim, să lăsăm puțin la o parte Biblia. Nici logic nu stau în picioare anumite concepții.
Eu aș adăuga întrebarea fetiței, ce rost mai are învierea dacă unii deja au primit răsplata? Unii sunt în iad, alții sunt în rai.
Dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat, spune Pavel. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Deci, nemurirea sufletului anulează tot ceea ce ține de planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru salvare.
Mulțumesc, că trebuie să constat faptul că s-a întâmplat exact ceea ce anticipam, nu vom putea epuiza și n-am putut să epuizăm tot conținutul studiului nostru. Prietenii care ne urmăresc pot să continue să studieze din acest ghid de studii și despre pericolul sau înșelăciunea evoluționismului. Este partea a doua a studiului, pentru care noi nu am mai avut timp să dezbatem, însă în final vă cer într-o jumătate de minut o concluzie despre acest subiect.
Dacă la întâia venire vrăjmașul a avut atâtea amăgiri ca să anuleze credința în Mântuitorul care a venit atunci, cu atât mai mult, el știind profețiile mult mai bine ca noi, știind că este vremea, este aproape, că zilele lui sunt numărate, cu atât mai mult amăgirile lui sunt mai puternice pentru a nenoroci cât mai multă lume. Dacă știm aceste lucruri, ferice de toți cei care le și trăiesc și le împlinesc.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că unul dintre secretele pentru o viață spirituală de plină este să fim sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu. Aș cita un text din Eclesiastul 12 cu 13, care spune atât de elocvent pentru fiecare dintre noi să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, spune de fapt Solomon la sfârșitul ultimei cărți, Eclesiastul, pe care o scrie la vârsta bătrâneții: temeți-vă de Dumnezeu și păziți poruncile lui, la lege și la mărturie. Aceasta este datoria oricărui om. Această datorie, alături de sinceritatea în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu și a căutărilor personale, ne vor duce până la urmă să-L descoperim cu adevărat pe Dumnezeu și să rezistăm amăgirilor.
Mulțumesc, vă rog, ultimul răspuns, foarte concis.
Citesc din 1 Tesaloniceni 4, cu, începând de la 13, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Dacă Biblia devine o carte de studiu, nu neapărat de lectură, de studiu, până și în sensul unei discipline, cu siguranță că în toate compartimentele vieții vom fi feriți de amăgiri, inclusiv de genul acesta.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie, deși drumul de la Petrelan este foarte lung, dar niciodată să nu spui niciodată. Se poate. Dragi prieteni, citind Biblia, veți constata probabil că învățătura și practicile populare cu privire la starea omului după moarte nu se regăsesc în credința creștină autentică. Va fi probabil greu de acceptat că aceste concepții trebuie corectate sau chiar abandonate. Însă, cine își respectă conștiința și vrea să asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni, va avea putere să o facă. Vă reamintesc faptul că avem un cadou special pe care îl oferim după fiecare emisiune pentru un prieten care ne urmărește, și anume două cărți, Daniel și Apocalipsa, un cadou pe care îl facem doar prietenilor care ne urmăresc și care nu sunt adventiști, considerând că ceilalți, aparținătorii Bisericii Adventiste, o au sau și-o pot procura mai ușor de la Departamentul de Publicații al Bisericii. Pentru a intra în posesia ei, trimiteți, vă rog, mesajul Daniel și Apocalipsa împreună cu adresa poștală unde doriți să primiți cartea la numărul de telefon 0721 325 120. Repet, doar mesaj scris, nu apel telefonic, este afișat și pe ecran. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare aici, la Speranța TV, la aceeași oră, la Radio Vocea Speranței, de asemenea, sau pe internet. Și nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!